Jehova on rantautunut Suomeen, mutta ei Jumalan muodossa, vaan huumeena. Porvoon koululaisten parissa ja toki muuallakin Suomessa on liikkunut synteettistä kannabista, joka on aiheuttanut sydänoireita. Aineeseen eivät ole sortuneet vain parikymppiset, vaan Porvoon päihdeklinikan mukaan jauhemaista JVH-018-ainetta ovat käyttäneet jopa 14-vuotiaat lapset. Okei, ja nyt otetaan niin sanotusti suomut silmiltä. Tänä päivänä kuka tahansa lukutaitoinen, lapsi tai aikuinen, voi käydä netissä hakemassa ohjeita sille, miten saa pönttönsä sekaisin mahdollisimman nopeasti. Ja kyllä, riittää kun osaa lukea ja ymmärtää suomen kieltä. Netissä on ohjeita aivan vaikka mihin. Eikä nyt todellakaan ole kyse mistään vaikeasta kemiallisesta kaavasta, vaan ihan selkokielisistä ohjeista. Ei myöskään ole kyse suljetuista keskustelupalstoista, vaan ihan kuka hyvänsä voi käydä näitä ohjeita lukemassa ja milloin tahansa. Aivan kuulkaas turhaan ollaan huolissaan siitä, että netistä löytyy pornoa. Tässäpäs yksi esimerkki pönttö sekaisin linjasta. Tämä löytyi netistä hakusanoilla huumeet ja keskustelu. Tämä seuraava ote on erään keskustelijan kommentista Suomi 24 keskustelupalstalla. Näin se menee. Apteekista saatava reseptivapaa yskän lääke XX. Ja minä en mainitse tässä ohjelmassa yskän lääkkeen nimeä, mutta siinä tekstissä se oli kyllä mainittu. Eli apteekista saatava reseptivapaa yskän lääke XX on helposti eroteltavissa DXM-nimiseksi aineeksi. Itellä kaksi isoa pulloa on ollut se sopiva annos. Kolmella meni jo överiksi ja yksi pullo taas ei tuntunut missään. Mut painoakin on se 100 kiloa. Kannattaa kokeilla pienellä annoksella, onko yliherkkä aineelle. Jos on, kannattaa jättää homma siihen. Jos haluat tietää, kuinka erottelu onnistuu, katso tästä. Ja tässä kohtaa tuossa kirjoituksessa oli sitten se linkkiosoite. En kerro sitä linkkiosoitetta tässä, mutta kerron, mitä sieltä löytyi. Siellä sivustolla on kuvitettu ja tekstitetty esitys siitä, miten tavallisesta yskän lääkkeestä uutetaan huumetta. Tämä koko homma on esitetty askel askeleelta ja lopussa vielä neuvotaan lisäämään siihen loppuhuumeeseen elintarvikeväriä, jotta se näyttäisi paremmalta. No niin, minkälaista ainetta tuo DXM sitten on? DXM, jota siis voi uuttaa yskän lääkkeestä, se on huume, josta Wikipedia kertoo näin. Suurina annoksina dextrometorfaania käytetään myös huumeena. Vaikutukset voivat muistuttaa humalatilaa psykedeelisillä ja dissosiatiivisilla efekteillä. Suuremmilla annoksilla saatetaan myös kokea perustavanlaatuisesti poikkeavia tajunnan tiloja. Päihdekäytössä tämän DXM:n määrä voi vaihdella aika suurellakin välillä, 150 mg viiva 1500 mg. Mutta jotkut ihmiset ovat yliherkkiä DXM:lle, ja silloin tuo pienikin päihdekäyttöannos voi olla vaarallinen. Mutta psykedeellisiä vaikutuksia. Minulla tulee kyllä siitä mieleen väistämättä LSD. Tämä tiedetään, että yskän lääkkeestä saatetaan uuttaa huumetta. Sen takia niihin lisätään vaikkapa sorbitolia suurina annoksina, koska sorbitoli aiheuttaa päänsärkyä, kutinaa ja ripulia, varsin epämukavaa oloa. Ja yleensä sorbitolia lisätään juuri sen takia, jotta sitä väärinkäyttöä voitaisiin ehkäistä. Mutta tietenkin keinoja erottaa se sorbitoli yskän lääkkeestä, sellaisia keinoja on olemassa. Ja netistä löytyy siis täsmälliset, suomenkieliset ja jopa kuvitetut ohjeet kaikenlaiseen apuun, jolla saa niin sanotusti pönttönsä sekaisin. Tällä tavalla keskustelupalstoilla kuvaillaan toisen reseptivapaan lääkkeen vaikutuksia. Kuulemma rupeaa seinät kaatumaan ja jotkut näkee painajaismaisia asioita. Kuin katsoisi kauhuleffaa, mutta oot itse siinä näyttelijän roolissa ja uskot kokevasi kaikki nuo asiat, esimerkiksi huone on täynnä isoja hämähäkkejä. Itellä ei oo tullut kuin paska olo ja sellainen fiilis, et painais 300 kiloa. Niin, mistäs me olimmekaan huolissamme tämän internetin suhteen? Ajaa, se oli se nettiporno. Me olemme huolissamme nettipornosta. Mutta tähän huumehörhöilyyn verrattuna porno vaikuttaa kuulkaas ihan terveelliseltä vaihtoehdolta. Mutta jotakin hyvää tässäkin päivässä on. Me suomalaiset saimme äskettäin varsin hyviä uutisia. Kansainvälinen tutkijaryhmä löysi geenin, joka vaikuttaa alkoholin käytön määrään. Ja tässä tulee sitten se hyvä uutinen. Suomalaisilla tätä alkoholigeeniä ei esiinny enempää kuin muillakaan eurooppalaisilla. No mikä helpotus. Fyuh. Me emme olekaan syntyneitä alkoholisteiksi, vaan juomme ihan omasta halustamme. Ihan kuten kaikki muutkin eurooppalaiset. Tällaisen tutkimuksen valossa näyttää siis siltä, että suomalainen viinahimo, se on keksitty asia. Koska emme nähtävästi ole sen persompia viinalle kuin muunkaan maalaiset ihmiset. Mutta minkä takia kukaan keksisi tällaista meistä? Miksi joku levittäisi suomalaisista tällaista pahan suopaa tietoa, mutta väärää tietoa? Mistä saikaan alkunsa tällainen ajatus, että suomalainen on viinaan menevä hulttio, joka elää elämänsä rappioalkoholismin pelko päänsä yläpuolella? Että alkoholismi on ominaisuus, joka on suomalaisiin tavallaan sisäänrakennettu asia. Se on fakta, jota ei voi kyseenalaistaa. Ja suomalaisuus tarkoittaa siis sitä, että ihminen on viinaan menevä humalahakuisesti juova moukka. Suomalaisia on ohjattu niin sanotun oikeanlaisen viinan käytön pariin yli 100 vuotta. Argumentit ovat kuitenkin koko tämän ajan pysyneet samoina. Suomalaisten pitäisi oppia juomaan sivistyneesti, kuten eurooppalaiset. Ja tässä on tietenkin perusoletuksena se, etteivät suomalaiset juomatavat ole sivistyneitä. Ja muutkin argumentit sieltä 100 vuoden takaa ovat näitä vanhoja tuttuja. Terveys, sosiaaliset ongelmat, raha ja rikoskierre. Tätä suomalaista alkoholipolitiikkaa ja alkoholikulttuuria on leimannut yksi asia ylitse muiden. Syyllistetään suomalaisia. Sanotaan, että suomalaiset ovat viinaan meneviä, öykkäröiviä, takapajukansalaisia. Minkä takia suomalaiset ovat suostuneet tällaiseen alentavaan kohteluun? Onko niin, että suomalaisissa on jonkinlainen sisäänrakennettu tarve tuntea sitä alemmuutta? No ei tietenkään ole. Mutta ajatellaan tätä asiaa näin. Mitä tapahtuu ihmiselle, joka vuodesta toiseen, sukupolvesta toiseen kuulee, että hän on huono ja surkea? No tietenkin ihminen alkaa itsekin uskoa olevansa ala-arvoinen. Ja sitten sitä ala-arvoisuutta pitää lääkitä, ja milläpäs muulla kuin viinalla, koska eihän sitä viinaa kuitenkaan osata käyttää oikein. Todellinen noidankehä siis. Kun meille jatkuvalla syötöllä toitotetaan, että olemme alkukantainen ja kehittymätön kansa, joka ei edes osaa juoda viinaansa oikealla tavalla, niin onko se mikään ihme, että ihminen lopulta alkaa käyttäytyä sillä tavalla? Siksi juomme suuren osan viinastamme juuri niin kuin meidän on 100 vuoden aikana oletettu juovan. Paljon, heti ja kaikki. Koska jos emme tekisi niin, pettäisimme kaikkien odotukset, emmekä siis olisi kunnon suomalaisia. Onko mahdollista, että alkoholiin liittyykin meillä eräänlainen tällainen hiljainen ja yleinen kapinahenki? Että sitä nyt juodaan, koska sitä nyt hitto soikoon juodaan. Ja sitä paitsi, mehän emme osaa suhtautua siihen viinaan kuin yhdellä tavalla. Se menee päähän, tai siis sen on mentävä päähän. Ei meitä mitkään maut tai tuollaiset erilaiset viinan vivahteet kiinnosta. Mutta pitää muistaa, että ei Suomessa juuri kuule mitään hyvää, mikä voisi liittyä alkoholiin. Suomessa alkoholiin on aina otettu kantaa vain yhdellä tavalla. Olemme keskittyneet sen huonoihin puoliin. Aika moni teistä varmasti tietää Turmiolan Tommin. Ja jos ei muuten muista, niin ainakin Eppujen biisin tekstistä siitä tietää Tommin, koska siellä sanotaan, että Turmiolan Tommi taas herää henkiin. No kukas tämä Turmiolan Tommi sitten oli? Tommi on henkilö, joka on keksitty pelotteeksi suomalaisille. Ensimmäisen kerran suomalaiset pääsivät tutustumaan Tommi Paran elämään vuonna 1858. Kyse oli piirretystä sarjakuvasta. Kokonaisuudessaan kertomuksessa on 8 kuvaa. Ihan tarinan alussa, siinä ensimmäisessä kuvassa, Turmiolan Tommi on onnellinen ja kunniallinen maalaismies. Hän elelee tyytyväisenä pirtissään vaimonsa, 3 lapsen ja tämä seuraava on kyllä erikoista, 1 kanarialinnun kera. Se, mistä 1800-luvun talonpoika olisi saanut käsiinsä kanarialinnun häkkeineen, niin se on minulle kyllä täysi arvoitus. Mutta saattaahan se olla, että lintu oli sarjakuvan toimituskunnan käsitys talonpojan onnellisesta elämästä. Koska tuohon Tommia tekevään toimituskuntaan, siihen kuului nimittäin aikoinaan sellaisia henkilöitä, jotka tuskin itse olivat juurikaan päässeet tai edes viitsineet tutustua perusmaalaisten elämään. Toimituskunta koostui varsin arvovaltaisista henkilöistä. Tommi Parkaa olivat synnyttämässä muun muassa Elias Lönnrot, J.V. Snellman ja Sakarias Topelius. No, joka tapauksessa Tommi on tarinan alussa onnellinen maalaismies. Mutta heti sarjakuvan toisessa kuvassa tuo Tommi ottaa ja menee juomatupaan ja siitä alkaa sitten ankara alamäki. Viimein Tommin elämä luisuu totaalisesti pieleen, Tommi ryyppää ja rellestää, hakkaa ja tappaa vaimonsa ja joutuu sitten vankilaan. Turmiolan Tommi syntyi, koska Suomen niin kutsutuissa paremmissa piireissä oltiin vakavasti huolissaan maalaisväestön viinaan menevyydestä. Niiden omasta mielestään parempien ihmisten joukossa ajateltiin, että suomalainen maatiaisrotu, se on luonteeltaan sellainen, että ensimmäinen ryyppy avaa suoran kulkuväylän vankilaan. Ja sen takia tämä suomalainen rahvas, maalaiset ja kouluttamattomat ihmiset, heidät piti pitää irti viinasta hinnalla millä hyvänsä. Ja Turmiolan Tommin toimituskunta koostui totta tosiaan siitä paremmasta väestä, eli niin sanotusta bättre folkista. Oli Elias Lönnrot, Sakarias Topelius, Cygnaeus, Snellman. Ja Tommin kuvat piirsi Alexandra Frostrerus Stoltin. Ja Ruotsissa syntynyt F.O. Livendal sekä kaiversi että painoi laatat. Ruotsinkieliset rikkaat olivat todella huolissaan suomenkielisten viinan käytöstä, koska he nimittäin tiesivät suomalaisen luonteen niin heikoksi, että yksikin ryyppy veisi suomalaisen suoraan katuojaan. Valitettavasti vaikuttaa vahvasti siltä, että emme ole päässeet juurikaan etenemään tuon Turmiolan Tommin ajoista. Yhä edelleenkin suomalaisesta sanotaan, ettei suomalainen kerta kaikkiaan osaa käyttää alkoholia oikein. Tuo Tommin surkea tarina, joka siis luotiin yli 150 vuotta sitten, on saanut lyödä leimansa suomalaiseen alkoholikulttuuriin aivan lähtemättömällä tavalla. 1800-luvun loppupuolella Suomessa käytiin aggressiivista viinan kirrot-kampanjaa. Ihan oikeasti pelättiin joissakin piireissä, että kohta ne suomalaiset hukkuvat viinaan, ja sen takia kieltolakia alettiin puuhata suurella tarmolla. Kansakin oli kyllä mukana viinapelossa täysin rinnoin. Vuonna 1898 erilaisille juomalakkomarsseille osallistui jopa 70 000 ihmistä. Mutta kummallista, surullista ja naurettavaa on se, että tämä viinapelko oli rajusti suurenneltua. Tosiasiassa Suomessa juotiin silloin vähemmän alkoholia kuin missään toisessa Euroopan maassa. Sanotaanpa tämä vielä toisen kerran. Ennen kieltolakia Suomessa juotiin vähemmän alkoholia kuin missään toisessa Euroopan maassa. No, vuonna 1907 Suomen ensimmäinen yksikamarinen eduskunta otti ja hyväksyi kieltolain yksimielisesti. Mutta senaatti ei vielä hyväksynyt tuota lakia. Ja täytyy sanoa, että tässä vaiheessa päättäjillä silloin oli kyllä hyvin tiedossa, että kaikkien kuviteltavissa olevien tietojen ja tilastojen mukaan Suomessa juotiin tosiasiassa erittäin vähän viinaa. Mutta eihän tuollainen tieto pysäyttänyt kieltolain perään huutavia kiihkomielisiä tahoja. Ja sen jälkeen seuraavana vuonna kieltolaille olikin jo kätevästi löydetty toinen syy. Koska siihen juodun viinan määrään ei tietenkään voinut vedota mitenkään uskottavasti, kun suomalaiset joivat sitä niin vähän, niin sen takia kehitettiin tämä yhä edelleenkin voimissaan oleva suomalainen viinapää. Raittiusfanaatikkojen mukaan ajatus meni jotenkin näin. Vaikka viinaa juotiinkin Suomessa harvinaisen vähän, niin senkin vähän juomisen oli loputtava. Ja syynä siihen oli suomalainen viinapää. Suomalainen viinapää oli nimittäin siitä erikoinen, että sen aiheuttamat hävitys ja ongelmat olivat mielettömän suuria, siis suurempia kuin minkään muun maan. Ihan pienikin tippa sai suomalaisen sekoamaan tyystin, ja siksi kaikenlainen viina oli huonoksi myös se äärimmäisen vähäinen määrä. Sitten vielä väitettiin, että no, vaikka niissä muissa Euroopan maissa juotiinkin viinaa enemmän kuin Suomessa, niin Suomessa ne viinan haitat kuitenkin olivat suuremmat, koska suomalaisilla on tämä poikkeuksellinen viinapää. Tämä tällainen suomalainen viinapää, se oli tietenkin täysin kuvitteellinen asia, mutta eihän sellainenkaan pikkuseikka näitä raittiusintoilijoita haitannut. Ja aika kauan se viinapää on pitänyt pintansa. Myytti tästä suomalaisesta viinapäästä on elänyt yli 100 vuotta. Ja sitten vuonna 1919 kieltolaki astui voimaan ja se oli voimissaan seuraavat 13 vuotta. Laki koski aikoinaan kaikkia alkoholipitoisia juomia, jotka sisälsivät enemmän kuin 2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia, eivätkä olleet denaturoituja. Tuo kieltolaki, jonka siis piti puhdistaa koko Suomi viinasta, toimikin päinvastoin. Kieltolaki käynnisti maassamme ennennäkemättömän viinan salakuljetuksen. Ja kieltolain aikana suomalaiset myös oppivat juomaan väkevämpiä juomia ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ihminen on usein aika pragmaattinen luonne. Ja selvää siis oli, että jos alkoholin ostaja kerran rikkoi lakia, niin minkä takia hän rikkoisi lakia ostamalla pari kaljaa? Häh. Jos rikkoo lakia, on parasta rikkoa kunnolla ja hankkia kunnon ainetta, eli pirtua. Kieltolain aikana suomalaiset siis oppivat kaksi asiaa. Alkoholin juomisen ja alkoholin juomisen nimenomaan viinan muodossa. Eli sieltä, kieltolain ajoilta asti, kantaa tämä halumme mieluummin juoda kossua kuin punkkua. Ja tietenkin kieltolaista jäi suomalaisille myös vahva perinne ja osaaminen valmistaa itse pirtua. Myös tämä paljon keskustelua herättävä suomalaisten ravintolakäyttäytyminen. Sekin on sidoksissa kieltolakiin ja tuohon myyttiseen viinapäähän. Kieltolaki oli se, joka opetti suomalaisille, että viinassa on tärkeintä sen alkoholipitoisuus eikä maku. Kieltolain aikana opittiin ajattelemaan hyödyn maksimointia. Mitä enemmän alkoholia salakuljetettavassa juomassa oli, sitä vähemmän tilaa se vei ja sitä enemmän siitä sai voittoa. Maku, se oli aivan toissijainen asia. Tärkeämpää oli, että pullo mahtui taskuun ja että aine meni päähän. Kieltolain aikana ravintoloissa ei tietenkään tarjoiltu alkoholia lainkaan, ainakaan niin kuin periaatteessa. Mutta kalliissa ja hienoissa ravintoloissa saattoi kyllä ostaa viinaa salaa ja kovalla rahalla, mutta saattoi kuitenkin. Tavisten ravintoloissa viinaa ei myyty. Mutta koska tavis halusi kuitenkin olla ravintolassa päissään, sen takia otettiin niin sanotusti valmennusta ennen kuin mentiin sinne ravintolaan. Kaupungin porttikongeissa tai metsän siimeksessä ryystettiin ensin salaa pullollinen kirkasta. Ja sitten juostiin kipin kipin kapin kapin ravintolaan, vielä kun oltiin selvinpäin, ja tilattiin kahvia. Siihen aikaan ravintoloissa oli aivan tavallista, että sisään astui vesiselvä asiakas, joka vajaassa tunnissa oli kaatokännissä juotuaan puoli kuppia kahvia. Ja muuten noita pohjiahan me otamme yhä vielä tänäkin päivänä. Ja tämän ravintola-asian taustalla kummittelee taas tämä hienompi väki. Rahvastahan ei voitu päästää ravintolaan ihan tuosta vaan, koska ravintolassa tarjoiltiin alkoholia. Ja alkoholihan oli erityisen vaarallista alemmille yhteiskuntaluokille. Siis niille yhteiskuntaluokille, joilla oli se kuuluisa suomalainen viinapää. Ravintolakulttuuri perustui kansanvalvontaan. Tuo sivistyneistö, se ei tietenkään valvontaa kaivannut ja sen takia sivistyneistön ravintoloita ei valvottu. Niissä myytiin alkoholia suhteellisen avoimesti ilman, että virkavalta puuttui asiaan. Mutta niitä massoja, niitä suuria ihmismassoja, niitä piti pitää tiukassa liiassa. Rahvaan toivottiin pysyvän poissa ravintoloista. Ja sen takia ravintoloita mustamaalattiin systemaattisesti. Ravintolassa käymisestä tehtiin suorastaan painajaismainen tapahtuma, jonka aikana rahvas nolaa itsensä ja jonka jälkeen rahvas löytää itsensä mistäpäs muualta kuin vankilasta. Ravintolassa työskenteleminen, se oli syntistä, likaista ja inhottavaa. Ravintoloiden etikettiä myös korostettiin joka käänteessä. Ravintolassa kuuluu tehdä näin, olla noin, ravintolassa ei saa sitä eikä tätä. Ja ravintolassa käyminen vaatii erityisen hienoja tapoja ja ylevää käyttäytymistä. Pukeutumisetiketti oli tiukka. Miehellä piti olla koko puku, eli takin ja housien piti olla saman väriset, ja jos nyt sattui olla erivärinen takki ja eriväriset housut, niin ei ollut minkäänlaista toivoakaan päästä ravintolaan. Solmiopakko tietenkin. Eikä naisella ollut asiaa, jos ei ollut seurassa, miesseurassa. Tällainen tiukka ja sairaaloisen kaavamainen ravintolakäyttäytyminen, se oli tietenkin asia, joka sai työväestön ja maalaiset kammoamaan ravintoloita. Mitä jos siellä häpäisisi itsensä? Ei mistään hinnasta. Lisäksi moukille tarkoitettujen ravintoloiden somistaminen yhtään millään tavalla. Se oli ankarasti kiellettyä, koska ravintoloissa ei ollut tarkoitus viihtyä. Siksi nämä tavisravintolat olivat usein kylmän kalseita paikkoja, ja niissä oli aina mahdollisimman epämukavat ja halvat tuolit ja pöydät. Kaikenlaiset sisustuselementit loistivat poissaolollaan. Eikä baarijakkaroita, niitä ei saanut missään nimessä olla, koska baarijakkarat houkuttelivat iloluontoisia naisia. Ja tässä on siis syy siihen, minkä takia suomalaiset ravintolat ovat pitkään olleet ankeahkoja paikkoja. Ei sen takia, että meillä ei olisi silmää tai että me emme osaisi sisustaa kauniisti, vaan sen takia, että ravintoloiden sisustaminen oli niin pitkään kiellettyä. Kieltolain loppumisen jälkeen taviskin sai tilata alkoholia ravintolassa, mutta ainoastaan ruuan kanssa. Ja puuro oli asia, joka laskettiin ruuaksi, mutta kananmuna ei ollut ruokaa. Joten tarjoilija, minä ottaisin yhden puuron ja yhden oluen, kiitos. Vielä 1990-luvun alussa istumapaikan vaihto ravintolassa ei aina tullut kysymykseen. Jos asiakas jostain syystä halusi mennä istumaan toiseen pöytään, hänen piti pyytää lupaa tarjoilijalta, eikä sitä lupaa yleensä myönnetty. Minäkin olen käynyt tällaisissa ravintoloissa. 100 vuoden ajan suomalaiset ovat olleet tällaisen kieroutuneen alkoholimanipuloinnin kohteina. Ja tällaisesta verkosta irti pyristeleminen, se ei kyllä käy kädenkäänteessä, eikä varsinkaan silloin, kun meillä on se surullisen kuuluisa suomalainen viinapää. No, nykyään onneksi tiedetään, että meillä suomalaisilla ei siis ole ongelmana mitään erityistä suomalaista viinapäätä. Meillä on ongelmana alkoholikulttuuri ja sen vääristyminen. Meillä alkoholi on juoma, jota ei oikein vieläkään kehdata juoda julkisesti, vaan alkoholiin liittyy niin suurta häpeää, että me olemme taipuvaisia juomaan sitä pimennossa. Kaappijuoppous. Saarnaaminen alkoholin vaaroista. Se taitaa olla se ainoa tapa, jolla suomalaiset viranomaiset ja muut tahot osaavat tätä alkoholiasiaa käsitellä. No joo, jossakin vaiheessa muutama vuosi sitten meillä oli kamalasti hypetystä viineistä ja viinikerhoista. Ja tulipa niitä viiniohjelmia televisiostakin. Mutta nyt sekin into on hiipunut, kun ei siitä viinistä kuitenkaan tullut koko kansan juomaa niin kuin sivistyneistö sen ajatteli. Että nyt ollaan kohta viinibaari maailmassa, jossa maistellaan kalliita viinejä, eikä kukaan enää vedä vodkaa. Mutta yksikään kulttuuriin liittyvä muutos ei tietenkään tapahdu niin nopeasti. Me tarvitsemme aikaa, mutta me tarvitsemme myös rauhaa. Tällä hetkellä alkoholia on saatavilla ihan kaikkialla. Eihän sitä ole pakko juoda, ei niin, mutta tarvitseeko kaikkialla myydä keskiolutta ja siideriä? Ja ota huomioon, että se keskiolut on todella halpaa. Se saattaa kaupassa maksaa 2,5 € litralta. Alkoholi on yhä edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa vetää pönttö sekaisin. Ja onhan se ymmärrettävää, koska alkoholia saa kutakuinkin joka paikasta 9:00 ja 9:00 välillä. Mutta lääkkeet ja huumeet ovat tekemässä esimarssiaan, varsinkin nuorten keskuudessa. Nettien keskustelupalstoilla pikkulasten äidit kyselevät, mikä lääke olisi sellainen, jolla saisi aikaan hyvän olon tai sellaisen kevyen olon, eikä vaarantaisi lasta. Palstoilla vilisevät lääkkeiden nimet ja käyttövaihtoehdot. Internet on tehnyt maailmasta täysin erilaisen kuin mihin me olemme tottuneet. Aikaisemmin olimme huolissamme siitä, kun lapsemme juoksentelivat kylillä ja kaupungeilla. Nyt me olemme tyytyväisiä, kun lapsemme ovat kotona ja roikkuvat netissä. Aikuinen tuudittautuu ajatukseen, että kyllä lapsi on turvassa, kun lapsi on kotona. Mutta uudenlaisten huumeiden kanssa niin ei todellakaan ole, pikemminkin päinvastoin. Nuorten keskustelupalstoilla kysellään ja neuvotaan, miten pönttö saadaan sekaisin, ja ne nuorethan kokeilevat. Minkä takia ihmisen sitten ylipäätään tarvitsee saada se pönttönsä sekaisin? Siihen ei valitettavasti ole olemassa vastausta, vaikka vastausta on kyllä etsitty vuosisatojen ajan. Ihminen on humaltunut ja huumautunut niin pitkään kuin historiasta tiedetään. Kaikenlaisia huumausaineita on kielletty, yritetty kieltää, ja kuitenkin ihminen käyttää niitä. Suomesta ei löydy yhtäkään henkilöä, joka ei olisi tietoinen alkoholin ja huumeiden haitoista, mutta ei sekään tieto estä käyttämästä niitä. Alkoholin suhteen tiedämme kyllä hyvin, mitkä keinot tepsivät. Hinta ja saatavuus. Joten jos haluamme vähentää alkoholin kulutusta, hintaa pitää nostaa. Ja saatavuutta pitää hankaloittaa, eli keskiolut pois kaupoista ja kioskeista ja huoltoasemilta. Mutta tässä asiassa on kyse halusta, koska tieto on meillä jo olemassa. Mutta mitä ihmettä meidän pitäisi tehdä tuon internetin suhteen? Tälläkin hetkellä ihan varmasti joku nuori jossakin päin lukee netistä, miten ja millä aineilla sen pönttönsä saa sekaisin. Ja nyt kun netistä löytyy ohjeet, miten tehdään huumetta tavallisesta yskän lääkkeestä, niin eikös tälle asialle pitäisi tehdä jotakin? Koska vaikka lapsesi onkin kotona omassa huoneessaan, niin voi olla hyvin mahdollista, ettei hän olekaan turvassa. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla, ja ne löytyvät osoitteesta yle-radio1.fi.